เริ่มต้นสรุปสถานการณ์โควิดวันนี้ด้วยความคลาแคลงใจในตัววัคซีนโควิดท้าทายเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในสหรัฐนะคะจากการสำรวจล่าสุดที่พบว่าเกือบ1ใน4ของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ที่ยังไม่เข้ารับวัคซีนโควิดระบุว่าจะไม่เข้ารับวัคซีนจากความกังวลเรื่องผลข้างเคียงและการขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลตามรายงานของ Wall Street Journal สำนักงานสำนักงานประชากรสหรัฐสอบถามชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ 68,000 คนช่วงวันที่ 6-18 มกราคมที่ผ่านมาพบว่า 51% ในการสำรวจจะเข้ารับวัคซีนโควิดและ 26% อาจจะไปส่วนอีก 14% คิดว่าอาจจะไม่ไปและอีก 10% ตัดสินใจว่าจะไม่ฉีดวัคซีนโควิดค่ะกลุ่มที่แสดงความคลาแคลงใจเรื่องวัคซีนในการสำรวจนี้ทุกเชื้อชาติทุกกลุ่มอายุและทุกพื้นที่ในอเมริกาต่างแสดงความกังวลถึงผลข้างเคียงของวัคซีนกันทั้งสิ้นขณะที่กลุ่มที่ปฏิเสธการเข้ารับวัคซีนพุ่งเป้าไปที่ความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลและความไม่เชื่อมั่นในวัคซีนในการสำรวจพบว่าคนอายุราว 18-25 ปีมีความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลในระดับสูงรองลงมาคือคนอเมริกันอายุ65ปีขึ้นไปที่ไม่อยากรับวัคซีนกังวลเรื่องผลข้างเคียงและคิดว่าคนอื่นน่าจะต้องการวัคซีนมากกว่าพวกเขาเมื่อแบ่งเป็นเชื้อชาติในการสำรวจพบว่า1ใน5ของคนเชื้อสายฮิสแปนิกและคนผิวขาวไม่มีแผนที่จะไปฉีดวัคซีนแล้วราว1ใน3ของคนผิวดำบอกว่าพวกเขามีแผนจะไม่ไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วซึ่งเป็นโจทย์ที่น่ากังวลของหน่วยงานสาธารณสุขสหรัฐทั้งนี้ตัวเลขสถิติเรื่องความคลาแคลงใจในการเข้ารับวัคซีนอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในสหรัฐจากที่นักวิทยาศาสตร์ต่างประเมินว่าผู้คนราว 70-85% จำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันโคโรนาไวรัสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติหรือจากวัคซีนก็ตามทีค่ะต่อที่ความคืบหน้าเรื่องการสืบหาต้นตอของโควิดนะคะเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกซึ่งเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นของจีนยืนยันว่าทางการจีนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่ย้ำว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะทราบผลที่ต้องการตามรายงานของ Associated Press ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีว่าต้องยอมรับในความจริงว่าภารกิจในระยะสั้นเช่นนี้จะไม่ให้คำตอบทั้งหมดของต้นตอไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นของจีนได้คณะทำงานขององค์การอนามัยโลกใช้เวลาราว2ชั่วโมงครึ่งในวันพฤหัสบดีหารือกับผู้บริหารและพูดคุยสอบถามประชาชนในชุมชนเจียงซินหยวนของอู่ฮั่นแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดของการหารือในรอบนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธทีมงานอนามัยโลกลงพื้นที่ในจีนได้ชื่นชมทีมงานสถาบันไวรัสวิทยาในเมืองอู่ฮั่นและชื่นชมการทำงานของทีมงานในจีนที่เปิดเผยตรงไปตรงมารวมทั้งให้คำตอบในคำถามที่สำคัญขององค์การอนามัยโลกได้สถานการณ์ในจีนตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงที่17รายเมื่อวันพฤหัสบดีส่วนยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 89,000 รายเสียชีวิต 4,600 รายและทางการจีนประกาศให้ประชาชนงดการเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวและพยายามอยู่กับบ้านในเทศกาลตรุษจีนที่จะมีขึ้นในเดือนนี้รวมทั้งแจกจ่ายวัคซีนโควิดให้ประชาชน50ล้านคนภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้จากที่เมื่อวันพุธจีนได้แจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วกว่า31ล้านโดสตามการเปิดเผยของทางการจีนค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยผลกระทบจากโควิดกับการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะโดยคณะผู้จัดยกเลิกการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องในวันพฤหัสบดีที่เมลเบิร์นพาร์คทั้งหมดหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรัฐวิกตอเรียเป็นพนักงานโรงแรมวัย26ปีและมีผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเขาราว500ถึง600คนนะคะทางการวิกตอเรียระบุชัดว่าทั้ง600ชีวิตที่ถูกสั่งกักตัวสังเกตอาการจะต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อนจะกลับเข้าร่วมการแข่งขันได้และยืนยันว่ามาตรการนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับการแข่งขันและขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รัฐวิกตอเรียประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดทันทีนะคะโดยบังคับใช้สวมหน้ากากและห้ามรวมกลุ่มในเคหสถานเกิน15คนออสเตรเลียกำลังเผชิญกับภาวะฉุกเฉินถึง2เหตุการณ์ด้วยกันทั้งการล็อกดาวน์รับมือโควิดและเหตุไฟป่าทางตะวันตกของออสเตรเลียซึ่งตอนนี้ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อสะสม 28,829 คนเสียชีวิต109คนนับตั้งแต่พบการระบาดในประเทศตามการเปิดเผยของทางการออสเตรเลียค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน